Галоўная праваслаўная структура свету, Канстантынопальскі патрыярхат, больш за 20 гадоў таму перайшоў на новы грыгарыянскі каляндар, і Раство Хрыстовае адзначае 25 снежня. Таксама і праваслаўная царква Грэцыі святкуе каляды 25 снежня. За савецкім часам беларусаў прывучылі святкаваць замест калядаў Новы год. Калядныя падарункі ў Беларусі называюцца навагоднімі. Менавіта Новы год называюць сямейным святам, найбольш яго чакаюць і любяць. Адбылося практычна поўнае атэістычнае замяшчэнне старажытнага і найбольш улюбёнага ў Еўропе сямейнага хрысціянскага свята. Гэта звязана яшчэ і з тым, што Раство Хрыстовае паводле юліянскага календара руская праваслаўная царква святкуе 7 студзеня, і Новы год такім чынам выходзіць на першае месца. Але не толькі Новы год у якасці эрзацу прыйшоў да беларусаў. Самі падарункі дзецям на Новы год у Беларусі дораць усім прывычныя Дзед Мароз і Снягурка, і ніхто ўжо не ўспамінае, што так было не заўсёды. Вось пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. А дакладней, гаворка пойдзе пра святога Мікалая або Міколу, як яго любілі раней называць у Беларусі. Менавіта святы Мікалай або Санта-Клаус або Сінтэрклоз прыносіць не навагоднія, але калядныя падарункі дзецям большасці хрысціянскіх краінаў свету. У пазамінулым стагоддзі і ў Беларусі які-небудзь шляхцюк ці селянін моцна рагатаў бы, каб яму сказалі, што падарункі дзецям прыносіць нейкі Дзед Мароз, да яшчэ на Новы год. Першая ўдзельніца сённяшняй перадачы, беларускі тэолаг з Бельгіі Ірына Дубянецкая, раскажа пра культ святога Міколы ў хрысціянскіх краінах.
Святы Мікола – гэта постаць больш легендарная, чым гістарычная. І гэта адзін з самых шанаваных і самых любімых святых як ва ўсходняй царкве, так і ў заходняй. Пра яго вядома, што ён быў у 4 стагоддзі біскупам Міры, што ў Лікеі, цяпер гэта тэрыторыя Турцыі. Паводле традыцыі, ён браў удзел у першым сусветным саборы ў Нікеі ў 325 годзе. Аднак, а не ў водным спісе біскупа удзельнікаў Нікейскага сабору, ягонае імя не фігуруе. І наогул ніякіх гістарычных звестак, што пацвярджалі б ягонае існаванне, няма. Першыя ягоныя жыццяпісы з'явіліся некалькі стагоддзяў пасля ягонай смерці. Ягоныя цуды былі ўлюбёнай тэмай сярэднявечных мастакоў. Была нават традыцыя ў Заходняй Еўропе так званага хлопчыка-біскупа, калі ў дзень шанавання святога Міколы, 6 снежня, якісь хлопчык абіраўся біскупам і меў паўнаводства да калядаў. Ператварэнне святога Міколы ў Санта-Клауса, каляднага дзеда з падарункамі, адбылося найперш у рэфарматарскай Нямеччыне, потым у іншых краінах, што прынялі рэфармацыю або былі пад ейным уплывам, і ўрэшце ў Францыі. У Францыі і некаторых іншых краінах святы Мікола прыносіць падарункі на каляды альбо на Новы год. Аднак гэтая традыцыя не універсальная. У многіх лацінскіх краінах, як у Еўропе, так і ў Паўднёвай Амерыцы, падарункі дзецям прыносіць дзіцятка Ісус – на каляды і тры каралі альбо тры маі 6 студня.
Як вынікае са словаў Ірыны Дубянецкай, святога Міколу можна без перабольшання назваць улюбёным святым у шмат якіх краінах Еўропы і Новага свету. Гэта таксама было і ў Беларусі, і сёння яшчэ ў кожнай царкве свечкі за здароўе ставяць менавіта да ягонага абраза. Гаворыць Радыё Свабода у студыі Сергія Бламейка. Вы слухаеце навагодні выпуск перадачы «Сімваль веры». Хто прыносіць беларускім дзецям падарункі на каляды і Новы год? Дзед Мароз ці святы Мікалай? Некалі абраз Міколы быў у кожнай сялянскай хаце. Любілі яго некалі і беларускія дзеці. Я запрасіў да ўдзелу ў перадачы беларускага этнографа Тадэуша Навагродскага, які расказвае пра розшукі этнографа ў Беларусі, што да асобы, якая дорыць дзецям падарункі на каляды ці Новы год. Дык ведалі беларусы яшчэ ў недалёкім мінулым пра Дзеда Мароза, ці чакалі на каляды святога Міколу з падарункамі. На гэтае пытанне адказвае Тадэуш Навагродскі.
Для белорусской традиции На Новый год, вот на Коляды, как раз характерно такой персонаж, как Святый Миколай. Особливо его чекали дети у заходней части территории Беларуси. Дети верили, что вот в эту ночь, в новогоднюю ночь, Святый Миколай приносит подарунки, и после сна, прочнувшись, заправды, они находили у своих валенках, у своих чаровиках, у своих шкарпетках певные подарунки. Вот как раз их и приносил Святый Миколай. Эти даденные нами были зафиксованы на территории заходней части в Беларуси. Это в Гродинском районе, Шучинском, Пружанском, Волковыском и некоторых инших. Эти, вот, как новая маска персонаж, Дед Мороз и Снегурочка, появились только, можно мерковать, в советские часы и, напевно, под уплывом русской культуры. И то спочатку сярод заможных слоев насельництва, а у побыта вязкового насельництва они появились и еще навод позднее. А вот до этого, как раз на территории вот заходней части Беларуси, был Миколай, який приносил подарунки детям. И заусёды вот дети с нетерпением чекали подарунков от Миколая. Тому можно вот на основе этнографичных материалов, на основе даденных этнографичных экспедиций, на основе успоминов информаторов мерковать, что как раз у заходней части Беларуси у клядные вечеры приходил Святый Миколай, и он как раз приносил подарунки детям, ну и так само дорослым. А вот Дед Мороз и Снегурочка – это маски персонажей у обрядности, которые появились позднее. Можно мерковать, что как раз больше у советские часы.
Вот так спадар Новогродский отказал на питание, которое нас сегодня цікавило. Дед Мороз и Снегурка пришли в Беларусь за советским часом, именовито за Россией. Заходняя Беларусь уся чекала подарунков от Миколы, а во Усходней, как сказал Тадеуш Новогродский у той части интервью, что не вошла в программу, наугул не фиксуются ніякие персонажи, что приносили подарунки детям на Коляды ці Новый год. Так что докладно до 20-30-х, а то и до 50-х годов 20-го стагодзя у Беларуси про Деда Мороза и Снегурку ничего не ведали. Ці удастся некалі адрадзіць традыцыю і распаўсюдзіць яе на всю краіну? Выглядае, што з увагі на сённяшнюю папулярнасць Деда Мороза зрабіць гэта пры жаданні было б не цяжка. Трэба проста пачаць інакш яго называць і надзець яго ў троху іншы строй. Строй усходняга біскупа з жазлом. Ці адбудзецца гэта калі-небудзь залежыць ад поспеху беларушчыны ў беларускім грамадстве. Зрэшты, працэс гэты ўжо памалу ідзе. Уся свядомая публіка ведае песню Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Миколая». І вось у нашай перадачы сам Віктар адказвае на пытанне, чаму ён напісаў песню пра Миколу, а не пра Деда Мороза.
Тому что мне было вельми цікавое дзяцінства, я заўсёды казаў, что там наше дзяцінства украли, калі побываў в Германии, але дзяцінства было якое цікавое, что дзесьці бацька приходзіў з лесу, приносил под каляды ёлку, ставил эту ёлку, мы ее там обвешивали усялякими там, например, ну, яблоками, цукерками, цацками, все. Ну и мать с батьком все смеялись, я памятаю, я был малым, все посмеялись и сказали, ты там повесь панчоху на галину, чи поставил это самое какого ботика под елочку, так? Потому что ён прыйдзе сёння ўначы, штосьці тебе принесе. Кто таки был ён? А оказывается, что ён это был Святый Миколай. Вот у нас у семьи была такая нормальная, вельми файная традиция. И, до речи, прошлось несколько десятков год, я уже стал, конечно, дорослым, и я просто помню то, что ён, саправды, приходит ніякий не Дед Мороз, а саправды Святый Миколай, поводле по расповедов батьков, это был такий патриарх мир ликийских, ну, был цікавый достатково дядька, хіба что папа его выкрасил со святцем, але это не важно. Ну и вот я свою дачце рассказывал про то, что саправды, что треба под елку поставить ботик, альбо повесить панчошку, что повинен попросить Святый Миколай. Мы с жонкой лежим у спальни и видим, что вот уже 25-х зранку. Отчиняются потиху двери спальни моей дачки и так босыми ножками ляп-ляп-ляп-ляп-ляп по подлозе побегла. Раз отчинила другие двери, великий покой. И оттуда крик такие: ну, значит, то, что есть подарок, что Святый Миколай приходил.
Як ми чулі, для Віктора Шалкевича гэта пытанне дзяцінства, выхавання і традыцыі. Для яго, які нарадзіўся ў Порозаве, на захадзе краіны, тут няма ніякіх сумненняў. Яму, вядома, могуць запярэціць, што гэта каталіцкая традыцыя. Але этнографы кажуць, што і праваслаўныя ў заходняй і цэнтральнай Беларусі чакалі падарункаў на каляды ад святога Міколы. Як вядома, у беларускай службе Радыё Свабода працуе праваслаўны святар айцец Кастусь Бандарук, які нарадзіўся ў праваслаўнай вёсцы непадалёк Горадні. Дык ён кажа, што ў іх вёсцы толькі святы Мікола падкладаў у боты і панчохі пад ялінкамі падарункі дзецям на каляды. Тое самае і ў праваслаўных Румыніі ці Паўгарыі. Так што застаецца разважыць, якой традыцыі аддаваць перавагу – заходнебеларускай ці расейскай. Для шмат каго ў Беларусі адказ відавочны. І таму я скончу перадачу песні Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». Магчыма, некалі гэтая песенька стане ўлюбёнай каляднай калыханкай беларускіх дзетак, а ў іх дамы замест Дзеда Мароза менавіта на каляды, а не на Новы год, пастукаецца святы Мікола.
Кароткий снежинский денек подолжил на барани скон, вихура свища по над опустелым садом, а ли одночи у ночи светлом нас дивным заблешить, засяя зорко починаются каляды. Старый досвеченный огнем айца небесного посол, что год у наш дом знаменой доброй прилятает, а ты, цікавая усяго, и знов с питанням на его про таямнішага святого Миколая. Спи, малое, десятка душей засынай, хай тебе снятся только цудовные сны. Спи, малое, десятка душей засынай, едем, едем, уже твой святый Николай. Едем, едем, уже твой святый Николай. Виват зима, виват мороз, бывай старый обрыхлый пост. У широкий свет иди шукай себе ахвяров. Анёл сядает при столе, у руки Библию горе, и одея на нос старые окуляры. Мы справно трапивши у дом, старанно хлорию каем, а в дым келихи у гору подымаем. Тоби не спится все частей, ты подыходишь к дверы, пытаешь про своего святого Николая. Спи, малое, дитятка, кучей засынай, хай тебе снятся только судовные сны. Спи, малое, дитятка, кучей засынай, едем, едем, уже твой святый Николай. Едем, едем, уже твой святый Николай. Сивобороды добрый день, и он не забылся про тебе, як и про усіх малых лупатых и цікавных. Ям попрыгнула язда, и нам батькам яго шкада, а что зрабіць, яшчэ хвілінку пачакае. О нём у небёс полетел, о нём спать моцно захотел, пора набес за добрым прикладам так само. Под елку босик положи, и у ложек путенька кажи, ён недзе близко, чуешь, подъезжает сани. Спи, малое, десятка душей засынай, хай тебе снятся только цудовные сны.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай!